face above the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 στην Αθήνα και Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 στην αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, καλημέρα και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αυτή την ώρα αναμεταδίδουν το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μεγάλες πόλεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Αντώνης Δελατόλας και Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο του σταθμού μέχρι τις 12 το μεσημέρι και με δύο καλημέρα Αντώνη.
Καλημέρα,
και με δύο δυνατές συνεντεύξεις, σε λίγο η γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ράνια Σβίγκου, και λίγο μετά τις 11.30 ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Αντώνη, πώς βλέπεις να εξελίσσονται τα πράγματα? Παραμένει βαριά η ατμόσφαιρα, πολύ.
Πολύ, πολύ. Καταρχάς, Real FM χωρίς φίλτρα. Όλα τα λέμε.
Εννοείται.
Όλα τα ρωτάμε.
Εννοείται.
Φίλτρα μόνο στις ύβρις και στις κακές συμπεριφορές.
Ακριβώς. Σε τίποτα άλλο.
Γιατί ακούγονται και διάφορα από διάφορους τιμητές.
Δεν υπάρχει.
Αλλά πάντα υπήρχαν αυτοί.
Η πολυφωνία του Real FM.
Επιβραβεύεται καταρχήν.
Επιβραβεύεται καταρχήν από τον κόσμο, ο οποίος τον ξαναέφερε δυνατά στην πρώτη θέση.
Λοιπόν, τώρα. Σήμερα έχουμε τον Υπουργό, ο οποίος προφανώς θα μας πει ποιες είναι οι πρώτες κινήσεις που θα κάνει σε ό,τι αφορά τις ευθύνες του κράτους και της κυβέρνησης στο θέμα και ναι. Τι προσκοπεύει να κάνει.
Ξεκινούν τώρα ξεκινούν οι ανακοινώσεις του. Όταν ολοκληρωθούν, κάποιος από τους δημοσιογράφους μας θα μας δώσει την εικόνα.
Μπράβο. Είναι και καλός νομικός, οπότε όταν ρωτηθεί και για ζητήματα τέτοια, έχει να δώσει ένα στίγμα πέρα από τη δουλειά που κάνει η δικαιοσύνη. Αυτό είναι το ένα. Αύριο όμως έχουμε τον Πρωθυπουργό, το ακούσαμε και στα ρεπορτάζ, νομίζω και χτες σου το είπε ο Σπύρος
Μουρελάτος.
Καλό συνάδελφο. Τον κύριο Πρωθυπουργό, ο οποίος θα εξαγγείλει, λέει, και μέτρα στήριξης των συγγενών. Των οικογενειών. Μάλιστα. Λοιπόν, στις 20 Φεβρουαρίου, προχτές δηλαδή τώρα,
ναι.
Απόφαση του Πρωτοδικείου ασκήθηκε έφεση από το κράτος.
Λες για το μάτι.
Για το μάτι,
για την αποζημίωση. Απαράδεκτη η έφεση από το δημόσιο. Απαράδεκτη. Συμφωνώ μαζί σου. Το είπα και τότε.
Το είπες και τότε. Πολύ καλά,
βεβαίως,
δεν το θυμάμαι.
Βεβαίως.
Δηλαδή, το κράτος ασκεί έφεση για αυτούς που αύριο θέλει να στηρίξει. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Αυτός ο παραλογισμός δεν υπάρχει. Θα πει κάποιος, νομικά έχει υποχρέωση το κράτος να κάνει έφεση. Όχι κύριε, δεν έχει.
Επικαλούνται οι κρατικοί υπάλληλοι ότι έχουν ποινικές ευθύνες αν δεν εξαντλήσουν τα δικαστικά μέσα που προβλέπονται για να προασπίσουν τα χρήματα του δημοσίου. Αυτό επικαλούνται.
Θα μπορούσε, δεν λέω, ξέρω
αυτό
νομικά,
επικαλούνται.
Εσύ ίσως ξέρεις καλύτερα.
Αλλά νομίζω ότι αυτό μπορεί να λυθεί με μια κεντρική παρέμβαση.
Έφεση. Ο εισαγγελέας του κ. Ντογιάκος επιδιάσκει ανέρεση κατά της απόψης.
Ακριβώς. Είτε από
να μην παραστεί το ελληνικό δημόσιο.
Πρέπει με
πόσες
μια...
φορές δεν παρίσταται το ελληνικό δημόσιο σε ορισμένες αστικού χαρακτήρα αποφάσεις. Ορισμένες φορές δεν παρίσταται. Λοιπόν, θέλω να πω ότι έρχεται αύριο ο Πρωθυπουργός της χώρας να κάνει μια κίνηση, να δούμε ποια είναι. Εγώ δεν λέω ότι δεν χρειάζεται. Δεν ξέρω αν είναι κατάλληλη ώρα. Έχω μια επιφύλαξη γι' αυτό, αλλά αυτό το κρίνει ο ίδιος. Δεν είναι θέμα σε αυτή τη φάση πριν ακούσω τι θα πει. Αλλά μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δηλαδή, αύριο ο Πρωθυπουργός της χώρας λέει θα σας στηρίξω και 10 μέρες πριν το σύστημα, το νομικό του κράτους, κάνει έσταση σε μια απόφαση πρωτόδικη που έχει αποζημιώσει ανθρώπους που έχουν καεί. Δηλαδή να σηκώνει τα χέρια ψηλά.
Είναι όπως τα λες, προσυπογράφω το σχόλιο σου. Το είχα πει και τότε και κατά τη γνώμη μου πρέπει να υπάρξει κεντρική πολιτική παρέμβαση από την κυβέρνηση για να τραβήξουν πίσω την έφεση.
Αύριο ο Πρωθυπουργός θα πει αυτά και μετά από ένα εξάμηνο.
Να έρθει ένας υπάλληλος κρατικός και να κάνει έφεση.
Έφεση, να αποζημίωση. Δηλαδή, αν δεν βρες άκρη, απάντησε στον άνθρωπο που εν πάση περιπτώσει μπορεί να πράγματι να θέλει μια στήριξη οικονομική από αυτό που του συνέβη που δεν αναπληρώνεται. Δηλαδή, εγώ πραγματικά σήμερα το δεν το θυμόμουν. Και ένα συνάδελφο εδώ μου το έφερε και λέω: έλεος, ας πούμε. Δεν θυμόμουν ότι έχεις, το έχει αναφερθεί. Να δούμε.
Σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε φίλες και φίλοι μαζί μας την γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Ράνια Σβίγκου. Να υπενθυμίσω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Η καθημερινότητά μας κινείται με μεγάλη ταχύτητα. Θέλουμε να σερφάρουμε στο ίντερνετ πιο γρήγορα, να εργαζόμαστε πιο γρήγορα και γενικότερα να κάνουμε τα πάντα πιο γρήγορα. Γι' αυτό επιλέγουμε το δίκτυο COSMOTE 4G και 5G που βραβεύτηκε για έκτη συνεχή χρονιά από την Ookla ως το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα. Ένα βραβείο που ήρθε μέσα από τις δικές μας μετρήσεις στην Ookla που έδειξαν ότι η COSMOTE έχει υπερδιπλάσιες ταχύτητες download σε σύγκριση με το δεύτερο δίκτυο. Γι' αυτό και η COSMOTE συνεχίζει να αναπτύσσει τα δίκτυα COSMOTE 4G και 5G για να συνεχίσουμε και εμείς να απολαμβάνουμε εντυπωσιακά γρήγορες ταχύτητες. Μάθετε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Πρωτέργεια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 330.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε την γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Ράνια Σβίγκου. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα, κύριε Δελατόλα.
Αρχίσουμε κάτι, ας το πω εύκολο. Ο κύριος Σπρίτζης, πού είναι, γιατί δεν βγαίνει να μιλήσει?
Βγαίνουν
διάφορα στελέχη, να το κάνω λίγο. Για να μην παρεξηγηθώ, βγαίνουν διάφορα στελέχη, λένε τις απόψεις τους, άλλους με ψηλούς τόνους, άλλους επί της ουσίας. Πράγματι, τώρα πρέπει να δούμε τι έγινε τώρα και οι ευθύνες τώρα, αλλά να πάμε και μετά. Ο αρμόδιος υπουργός επί κυβερνήσεως δικής σας δεν έχει βγει καθόλου.
Αρμόδιος υπουργός είναι ο κ. Καραμαλής, ο οποίος παραιτήθηκε για να
ξαναυποψηφιστεί σε ένα μήνα. Εγώ άλλο ρώτησα, κυρία Σβίγκου.
Το μεάχης μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κ. Παπάς.
Καλά, και υπουργός πριν ήταν ο κ. Σπρίτζης.
Ο κ. Σπρίτζης είναι από τα κεντρικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα τα κεντρικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
κάτι παραπάνω θα ξέρουν.
Έχουν βγει και θα βγουν τις επόμενες μέρες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το ίδιο θα κάνει και ο κ. Σπρίτζης. Δεν καταλαβαίνω όμως το ερώτημα με ποια είναι. Επειδή βλέπω και μια
Υπάρχουν και πρωτοσέλιδα σήμερα στις εφημερίδες.
Αυτό θέλω να πω. Δεν καταλαβαίνω το ερώτημα από την πλευρά της κυβέρνησης. Δεν αναφέρομαι στο δημοσιογραφικό ερώτημα.
Δεν είναι κυβέρνηση, κύριε.
Γιατί από την πλευρά της κυβέρνησης, η οποία είχε βγάλει και ανακοίνωση, αν δεν κάνω λάθος, χτες ή προχτές, θέτει το ζήτημα του κυρίου Σπίρτζη, ο οποίος όχι απλώς δεν έχει καμία εμπλοκή στα τη σημερινή τραγωδία, αλλά ήταν ο υπουργός που επί θητείας του ολοκληρώθηκε το πιο σημαντικό κομμάτι του έργου, που ήταν η ολοκλήρωση της δικλής της διπλής γραμμής και παρέδωσε ένα έργο υποεκτέλεση το οποίο έπρεπε να ολοκληρωθεί μέσα στο 2020.
Κυρία Σβίγκο, έχω μιλήσει 2-3 φορές μαζί του και με κατατόπισε σε πολλά πράγματα. Άρα μπορεί να βγει και να ενημερώσει τον κόσμο γιατί ως άνθρωπος
που
έζησε να το κάνει, να τελειώνουμε αυτό το σύριαλ.
Δεν είναι αυτό το ζήτημα όμως.
Ο κύριος Χρήστος και που
δεν είναι αυτό το ζήτημα.
Δεν είναι το πρώτο, αλλά είναι ένα ζήτημα.
Του ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Είναι και αυτό, είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Πάμε όμως στα θέματα.
Να έχω άλλη άποψη.
Τώρα πάμε στο πώς βλέπετε τις μέχρι τώρα κινήσεις που γίνονται στο δικαστικό επίπεδο.
Στο δικαστικό επίπεδο...
Ρωτώ γιατί η κυρία Σβίγκου είδα ότι χθες υπήρξε μία ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ με την οποία εκφράζεται μια ενόχληση για τις επιλογές της εισαγγελίας, όπως για παράδειγμα για την επιλογή να ξανανοίξει η υπόθεση του 17 με το δυστύχημα στο Άδενδρο.
Είναι δεδομένο ότι οι έρευνες της δικαιοσύνης θα πρέπει να ρίξουν φως στην αλήθεια, γιατί αυτό απαιτούν οι οικογένειες των θυμάτων, αυτό απαιτεί ολόκληρη ελληνική κοινωνία. Και αυτή τη στιγμή όλες οι ενέργειες της δικαιοσύνης πρέπει να συγκλίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ασφαλώς και πρέπει να γίνει η ενέργεια, η έρευνα η οποία διέταξε ο κ. Ντογιάκος για το δυστύχημα του 2017 στο Άδεδρο, και αυτό το οποίο ζητήσαμε μέσα από την ανακοίνωσή μας είναι η ίδια επιμέλεια του κ. Ντογιάκου να συνεχιστεί και να διαταχτούν αντίστοιχες έρευνες και για τα 11 συνδρομικά ατυχήματα που είχαμε από το 20 ως το 23. Δεν βλέπω κάποια ενόχληση. Αυτό υπάρχει μια παρότριση προς τον κύριο Ντογιάκο, εφόσον θέλει να διερευνήσει και άλλα δυστυχήματα, να το πράξει αυτό και γιατί τα συνεχόμενα ατυχήματα στις υδρομικές γραμμές από το 20 και μετά, τα οποία είναι δεκάδες και για τα οποία υπήρξε κοινοβουλευτικός έλεγχος. Ήταν ο κοινοβουλευτικός έλεγχος με δεκάδες ερωτήσεις και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, και από την πλευρά των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, στα οποία ο κ. Καραμαλής είτε δεν απαντούσε, είτε απαντούσε με περίσσια αλαζονία και θράσος, θα έλεγα, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, όταν έλεγε ότι δεν πρέπει να θέτουμε κανένα ζήτημα ασφάλειας και ότι είναι ντροπή να θέτουμε ερωτήματα ως προς την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.
Άρα δεν έχετε θέμα για την έρευνα αυτή καθ' αυτή, αλλά για την προτεραιότητα που δίνεται.
Λέμε ότι αυτή πρέπει να επεκταθεί. Γιατί όταν είχαμε τόσες εκτοχιασμούς, ατυχήματα όλη αυτή την περίοδο της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς κάτι δεν πήγαινε καλά. Και βλέποντας και αυτές τις μέρες τη δημοσιογραφική έρευνα που είχε αναδείξει και ο δικός σας σταθμός και η τηλεοπτική σταθμή, σχετικά με το πώς ήταν, για παράδειγμα, είναι αυτή τη στιγμή το σταθμός στην Θεσσαλονίκη, με τα ποντίκια να τώνε τα καλώδια. Είδαμε ότι η τηλεδιοίκηση στη Λάρισα σταμάτησε να λειτουργεί μετά την φωτιά του καλοκαιριού του 2019. Και κανένα ενδιαφέρον δεν είναι εξεκυβέρνηση. Είδαμε ότι το 2020 σταμάτησε να λειτουργεί το κέντρο δευτεροβάθμιου ελέγχου, το οποίο λειτουργούσε μέχρι το 2020 στην οδό Καρόλου. Είδαμε τα επανειλημμένα εξώδικα, τις κινητοποιήσεις, τις καταγγελίες των εργαζομένων, που και αυτές απαντήθηκαν από την πλευρά του ΟΣΕ με αντίστοιχα εξώδικα και απειλές για μηνύσεις για συκοφαντική δυσφήμιση και ούτω καθεξής.
Κυρία Γραμματέα, γίνεται μια κουβέντα.
Ήταν συνειδητό το σχέδιο, ήταν μια συνειδητή πολιτική επιλογή, μια στρατηγική επιλογή, θα λέγαμε, της κυβέρνησης, η απαξίωση του σιδηροδρομικού δικτύου.
Με στόχο, αυτό, γιατί, γιατί ήταν στρατηγική επιλογή?
Καταρχάς γιατί θεωρούν ότι τα
προφανώς μέσα, όχι να γίνει ατύχημα.
Προφανώς και όχι. Δεν λέω ότι ήταν αυτός ο στόχος. Αλλά αυτό τελικά ήταν το αποτέλεσμα. Όταν οι εργαζόμενοι ήταν 1.350 το 2019 και μειωθήκανε κατά το μισό και για να είναι τώρα 700. Όταν οι σταθμάρχες θα έπρεπε να είναι σύμφωνα με τα οργανογράμματα του ίδιου του ΟΣΕ 412 και τελικά είναι 206 στο μισό και αυτοί. Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση όχι απλώς δεν είχε μέρημνα για την ασφάλεια του συνδρομικού δικτύου, όχι μόνο δεν απαντούσε στις επανειλημμένες, όπως είπα, καταγγελίες και κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, αλλά έδειξε μια πλήρη αδιαφορία και μια πλήρη κατάληψη των σιδηροδρόμων. Και αυτό το έκανε γιατί προφανώς δεν ήθελε να δώσει, όπως επίσης είχαμε καταγγείλει, ήθελε να δώσει μέσως ΔΙΤ και τις υποδομές και το δίκτυο σε ιδιώτες, οπότε ήθελε με αυτόν τον τρόπο να απαξιώσει περαιτέρω το σιδηροδρομικό δίκτυο και προφανώς είχε ως έτσι προτεραιότητα...
Ήθελε να απαξιώσει το σιδηροδρομικό δίκτυο για ποιο λόγο?
Καταρχάς, να το απαξιώσει γιατί ήθελε να το να μειώσει και την αξία του για να το παραδώσει μέσω ΔΙΤ. Γιατί αυτή ήταν μια από τις καταγγελίες που είχαν γίνει από τη δική μας πλευρά, ήταν τα σχέδιά της.
Δεν να παραδώσει το δίκτυο. Εννοείται, γιατί
το δίκτυο υποδομή, δεν μπορεί να το παραδώσει. Εκ του συντάγματος δεν μπορεί να το παραδώσει.
Μέσω ΔΙΤ, μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
Δεν μπορεί να παραδώσει το δίκτυο. Εκ του συντάγματος δεν μπορεί.
Οποία, ναι, μέσω ΔΙΤ. Αυτή ήταν μια συζήτηση που είχε ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και επίσης υπήρχε, δεν θέλανε να αναπτυχθούν ενδεχομένως τα μέσα σταθερής τροχιάς, ακριβώς για να ευνοηθούν άλλα μέσα μετακίνησης των πολιτών.
Κυρία Σβίγκου,
πάντως ήταν πολιτική επιλογή της κυβέρνησης.
Πείτε μου κάτι, είδαμε τις προηγούμενες μέρες τον κύριο Φίλη στη Βουλή να μιλά για δολοφονίες στα Τέμπη και για δολοφόνους. Είναι αυτή η
δεν πολιτική... είπε για δολοφόνους, είπε για δολοφονία, δεν είπε για δολοφόνους. Και στη συνέχεια την επόμενη μέρα εξήγησε αυτή την αναφορά.
Είστε βέβαιοι για αυτό που μου
για
λέτε? Γιατί εγώ νομίζω ότι είπε και για δολοφόνους.
Είδα αρχικά κάποια δημοσίευματα ως προς αυτό και μετά κοιτάζοντας όλο την απομαγνητοφώνηση, ναι, είδα ότι ανεβαίνει σε δολοφονία.
Εσείς συμφωνείτε με αυτή την ρητορική περί δολοφονιών?
Επισήμως
το κόμμα σας συμφωνεί με αυτή τη ρητορική?
Επισήμως το κόμμα μας έχει κρατήσει τόνους οι οποίοι θέλουν να αναδείξουν τα ερωτήματα τα οποία έχουν προκύψει εκ των πραγμάτων από αυτό το τραγικό γεγονός.
Σας ρωτώ γιατί η κυβέρνηση σας ασκεί την κριτική ότι επιχειρείτε πάνω στους νεκρούς να αποκομίσετε πολιτικά ωφέλη.
Κανένα πολιτικό όφελος δεν μπορεί να έχει κανένας από καμία τραγωδία. Αυτό που χρειάζεται
Αλλά μην το λέτε αυτό.
Αυτό που χρειάζονται είναι απαντήσεις.
Πολλοί είχαν πολιτικά ωφέλη από πολλές τραγωδίες σε ολόκληρο τον πλανήτη. Το έχουμε δει αυτό το αιώνα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν πορεύεται με βάση τα πολιτικά ή μικροπολιτικά ωφέλη. Εμείς πορευόμαστε με βάση το πολιτικό μας πρόγραμμα, το οποίο θέλει δικαιοσύνη, θέλει ασφάλεια για όλες και για όλους και θέλει στήριξη των δημόσιων υποδομών. Και αυτό προσπαθήσαμε και όσο ήμασταν κυβέρνηση να κάνουμε, να στηρίξουμε τις δημόσιες υποδομές όπως είναι οι σιδηρόδρομοι και βέβαια αυτό θέλουμε να κάνουμε και την επόμενη περίοδο.
Πάντως τα τρένα γιατί... έτσι κυκλοφορούσαν και επί των ημερών σας, όπως κυκλοφορούσαν στη συνέχεια και επί της άλλης κυβέρνησης, η οποία βέβαια έχει μεγαλύτερη ευθύνη γιατί είχε το χρόνο να διορθώσει τα πράγματα και δεν το έκανε.
Αυτό που έχουν δείξει πάντως όλα τα στοιχεία είναι ότι μπορεί η τηλεδιοίκηση να μην είχε ολοκληρωθεί στο 100%, αλλά το 2018 είχε ολοκληρωθεί το πιο δύσκολο έργο για την τηλεδιοίκηση, που ήταν η κατασκευή της διπλής γραμμής. Και σκεφτείτε ότι το συγκεκριμένο δυστύχημα έγινε στη διπλή γραμμή, που ήταν αδιανόητο να είχε.
Τι ποσοστό είχε τότε ολοκληρωθεί το έργο?
Το 70%. Το 70%. Μέχρι το 2020 θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το έργο αυτό και δεν ολοκληρώθηκε. Αλλά ανεξάρτητα από το έργο της τηλεδιοίκησης, το οποίο όπως είπα και πριν έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί, υπήρχαν και δικλείδες ασφαλείας, υπήρχε προσωπικό εξειδικευμένο από το 2015 μέχρι το 2019, υπήρχαν δύο σταθμάρχες και κλειδούχοι, λειτουργούσε το κέντρο δευτεροβάθμου ελέγχου στην Καρόλου, λειτουργούσε το κέντρο τηλεδιοίκησης στη Λάρισα μέχρι τον Ιούλιο του 2019. Διάβαζα, τώρα κάνει ανακοινώσει ο κ. Γεραπετρίτης, διάβαζα τα δημοσιεύματα ότι θα επαναλειτουργήσει αυτό το κέντρο ελέγχου, το οποίο σταμάτησε να λειτουργεί το 20, και ότι επί της ουσίας τα πρώτα μέτρα τα οποία θα εξαγγείλει είναι αυτά τα οποία έπρεπε να γίνονται το 19 και μετά και σταμάτησαν να γίνονται. Και κανένας δεν έχει εξηγήσει για ποιο λόγο. Να σας και όταν ρωτήσω... τα ρωτούσαμε αυτά στη Βουλή, επαναλαμβάνω γιατί τα ανακαλύψαμε τώρα. Όταν τα ρωτούσαμε αυτά στη Βουλή, οι απαντήσεις ήταν εξοργιστικές από την πλευρά της κυβέρνησης και του κ. Καραμάλη που θα είναι και υποψήφιος.
Κυρία Σβίγκου, είναι σαφές ότι έχει ευθύνες η διοίκηση και η τωρινή κυβέρνηση. Γίνεται μια κουβέντα και για ευθύνες στη δική σας περίοδο σε σχέση με τις συνεχείς αναθεωρήσεις, νομίζω δύο ή τρεις, των συμβάσεων με αποτέλεσμα να υπάρχουν και εκεί καθυστερήσεις.
Ακούστε, το 2015 και το 2016 εντοπίστηκαν τα προβλήματα των συμβάσεων και οι ελλείψεις σε αυτές τις συμβάσεις που είχαν να κάνουν ακόμα και με τα υλικά και τα συστήματα τα οποία είχαν προβλεφτεί στη σύμβαση ώστε να λειτουργήσει το κέντρο του σύστημα σηματοδότησης. Ακόμα και ο εξοπλισμός ο οποίος προβλεπόταν αφορούσε παλαιότερα συστήματα διαφορετικών χρόνων, προμηθειών, εγκαταστάσεων και ούτω καθεξής, δεν μπορούσε να βρεθεί ο εξοπλισμός ο οποίος προβλεπόταν για παράδειγμα στη σύμβαση, γιατί είχε σταματήσει η παραγωγή του εξοπλισμού αυτού λόγω παλαιότητας.
Πάντως ο ΟΣΕ έχει βγάλει ανακοίνωση ότι από το 2015 δεν λειτουργούσε το σύστημα.
Ποιο σύστημα δεν λειτουργούσε?
Το σύστημα ασφαλείας της γραμμής.
Μα ακούστε λίγο, για να λειτουργήσει το σύστημα τηλεδιοίκησης θα έπρεπε να υπάρχει η διπλή γραμμή. Η διπλή γραμμή ολοκληρώθηκε το 2018 και αφορούσε και την κατασκευή σειράγκων και μια σειρά δυσκολιών που είχαν να κάνουν με το έδαφος στην περιοχή. Από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η διπλή γραμμή, άρχισε να μπαίνει και μέσα η τηλεδιοίκηση και η σηματοδότηση. Αλλά πρώτα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το έργο της διπλής γραμμής. Δεν μπορούσε σε μονή γραμμή να μπει το σύστημα και μετά να κατασκευαστεί η διπλή γραμμή και να ξανακατασκευαστεί άλλο σύστημα τηλεδιοίκησης. Αυτό είναι αυτονόητο. Γι' αυτό σας ανέφερα δύο φορές τοποθέτησή μου την ολοκλήρωση της διπλής γραμμής. Γιατί αυτό ήταν το πιο σημαντικό ίσως σημείο του έργου.
Κυρία Σβίγκου,
πάνω σε αυτό θα συνόταν η τηλεδιοίκηση και η σηματοδότηση.
Πρέπει να πάμε στους τίτλους ειδήσεων. Θα σας παρακαλέσω να σας πάρουμε σε 3-4 λεπτά για ένα-2 τελευταία ερωτήματα.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ.